og vers 6. Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Amen. Sidste søndag hørte vi en rigtig god prædiken over de her vers med fokus på ordene, jeg er vejen. Det var en utrolig god prædiken, synes jeg. Fik meget ud af det. Så jeg skal ikke gentage den prædiken. Jeg håber, I har hørt den, og I fik noget ud af det. Det er farligt at gentage en succes. Så det var sådan, jeg havde egentlig ikke tænkt, at jeg skulle prædike over den her tekst. Men under den prædiken, så blev jeg også standset for de her ord, hvor Jesus siger, jeg er sandheden. Jeg er sandheden. Det er et ekstremt udtryk, især i den postmodernisme, vi lever. Er der overhovedet noget, der hedder sandhed? Det er noget, som jeg har tænkt på gennem mange år. Jeg ved ikke, hvorfor, men her de sidste par måneder, synes jeg har tænkt mere på det. Sandheden. Er der overhovedet noget, der hedder det? Kan man overhovedet tale om det? Jeg synes, der er mange ting, som i vores kultur taler mod det. Der bliver snakket om, at køn, det er en konstruktion. Der er ikke noget, der hedder mænd og kvinder, men det er noget, vi selv kan beslutte os for. Der bliver snakket om forskellige former for konstruktioner. De sidste tid har der været meget om strukturel racisme eller strukturel undertrykkelse. Og det er sådan lige meget hvad, så hvis man bare siger noget strukturelt over et eller andet, jamen så kan man sige hvad som helst. Jeg har fået det indtryk, at jeg som hvid mand, jeg kan ikke tillade mig at sige noget som helst, fordi så undertrykker jeg nogen, eller ja, jeg kan ikke sige noget sandt. Og så er det lige pludselig, at der er en mand, der siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Han siger det med en selvtillid, som man ikke sådan møder særlig ofte. Og Donald Trump har lidt den samme selvtillid. Men han er bare ikke lidt troværdig. Når Jesus taler, så er det min selvtillid og min troværdighed, som gør, at jeg i hvert fald må standse op. Han er troværdig, fordi jeg tror, han ville have sagt det samme, hvis han havde stået her i dag. Han er ikke sådan en, der skifter mening. Man ved, der er en læste lige før noget lignende, noget om sandheden. At sandheden skal gøre jer fri. Sagt tidligere hans liv. Og lige før han skal dø her, holder han den sidste undervisning for disciplene og igen understreger, at han er sandhed. Han gør det med en troværdighed, fordi Jesus var villig til at dø. Folk kan være villige til at dø af mange grunde. Det kan være fordi de vil blive husket, fordi at de vil vise, at de står ind for det, de siger. Det var ikke derfor, Jesus døde. Han døde, fordi at han elskede sine medmennesker. Så han var villig til at dø, for at stå ind for de ord, som han havde sagt. Det ekstreme ord, det Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet. Jesus siger ikke blot, at han er sand eller sandfærdig, eller han siger noget sandt om en del af virkeligheden. Når han er sandheden på en helt grundlæggende måde. Han har noget at sige om den virkelighed, som du lever i, som jeg lever i. Jeg kan faktisk ikke skabe min egen virkelighed uden om Jesus. Og hvad mener jeg med det? Ja, så hvad er sandhed? Ja, 2 plus 2 er 4. Det er sandhed. Det er sandt, ikke også? eller Paris er hovedstaden i Frankrig. Det var sådan en sand korrekt beskrivelse af en del af sandheden, sådan inden for matematikken eller geografien. Men Jesus gør krav på noget mere end bare at sige noget sådan om en lille del af vores virkelighed. Han siger, at han er den sande og eneste vej til faderen, til Gud. Det var det, vi hørte om sidste søndag. Den eneste vej til Gud, til frelsen. Men han gør faktisk mere krav end det. Han gør krav på mere end det. Fordi i det næste vers, han fortsat, ingen kommer til faderen uden mig, og så i vers 7, kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Jesus siger ikke blot noget sandt om Gud. Nej, han er Gud selv. Han er sandheden selv om Gud. Og han er ikke bare noget sådan en del af sandheden, en del af virkeligheden. Nej, han er også livet. Jeg er vejen, sandheden og livet. Og ikke bare på den måde, hvor Jesus også siger, at jeg er opstandelsen og livet, sådan at det er ham, som kan overvinde døden og give os liv. Nej, Jesus er den, som skaber og opretholder livet. Det er faktisk sådan, Johannes evangeliet starter. Kender måske det første vers i Johannes evangeliet, men har I lagt mærke til vers 3? Lad os læse de første tre vers i Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Og så kommer det. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Der blev talt om Jesus her. Jesus er ord. Jesus er Gud. Og det betyder også, at han er den, som skabte verden og er med til at opretholde verden. Paulus er helt enig. Kolossenserbrevet kapitel 1. Der har vi en hymne eller en lovsang om Jesus. Kolossenserbrevet kapitel 1 fra vers 15. Hvor vi hører om Jesus, at han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Hvorfor er det, jeg siger det, jeg nævner de her bibelvers? Jo, vi kan ikke forholde os til virkeligheden, til vores liv, til vores hverdag, uden at forholde os til Jesus. I hvert fald ikke, hvis vi skal være tro mod virkeligheden. Hvis vi vil forstå den hverdag, vi lever. Vi må have Jesus med. I den måde, vi lever på. I den måde, vi forholder os til virkeligheden og forstår virkeligheden på. Og det har betydning for os. På godt og ondt. Eller det er mest på godt. Men også lidt på ondt. Grundlæggende er det godt for os. Men det kan gøre ondt en gang imellem. Og få Jesus med i vores hverdag. Og få Bibelen med i vores hverdag. Fordi noget af det ting, som Jesus siger i sit ord, det gør ondt at høre. Men fordi det er sande, så kan det gøre os frie. Frie til at leve et sandt liv, et godt liv. Men lad os begynde med noget, som er godt. Noget, som er dejligt at blive mindet om, når vi læser i Bibelen. Jeg ved ikke, hvad du ser i spejlet, når du står op en mandag morgen. Det er sådan lidt forskelligt, hvad jeg ser i spejlet. Nogle gange så er jeg veludhvilet, og ja, så er det godt at se i spejlet. Andre gange så, ja, så bliver det sådan lidt, okay, det jeg ser, det er noget, der er 40 år fed og færdig. Ikke altid så rart at stå op mandag morgen. Det er ikke altid, at jeg fornemmer, at mine drømme kommer til at gå i opfyldelse den dag. For nogle måneder tid siden, så hørte en kollega beskrive hendes liv på en måde, eller sådan den realisme, hun havde over sit liv, med at nu havde hun indset, at hun bliver aldrig verdensmester til noget. Sådan meget realistisk, ja, men hun vidste, at okay, der var nogle af hendes drømme, som ikke blev til virkelighed. Så når man står der mandag morgen og kigger i spejlet, hvad er det så, man ser? Er det til at holde ud? Er man bare en skuffelse for sig selv? Sådan en mandag morgen, så kan det være godt at slå op i Salomos bog, kapitel 8, og læse om, hvad Bibelen har at sige om en menneske. Salomos bog, kapitel 8, og vers 6, hvor der står om mennesket. Ja. Gud, du har gjort det kun lidet ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Får og okser i mængder, selv de vilde dyr. Himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havene stiger. Eller slå op i 1. Mosebog, kapitel 1, fra vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vores billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæde, alle de vilde dyr og alle de krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. Du og jeg er skabt i Guds billede. Du og jeg er skabt underfuldt. Ikke altid, at du måske husker på det mandag morgen, eller tirsdag morgen, når du kigger i spejlet. Men det er du. Det kan godt være, at du føler dig som 40 år fed og færdig. Eller, ja, eller hvad du nu føler dig som. Du er skabt underfuldt i Guds billede. Du er værdifuld. Det er godt at starte en uge med at blive mindet om det. Men hvad når du så kommer hjem fra arbejde? Eller når du børster tænder og kigger dig i spejlet igen? Er det stadig muligt at huske på, at du er skabt i Guds billede? Hvad er det så, du ser i spejlet? Nogle dage, så kan du måske godt huske på, at du er skabt underfuldt, at du er skabt i Guds billede. Hvis du har gjort noget godt for dine medmennesker om dagen der, så er det godt at kunne se sig selv i øjnene og sige, ja, jeg er skabt underfuldt, og jeg gjorde godt noget godt i dag. Men hvad, hvis dagen ikke gik så godt? Hvad hvis du blev sur på din kollega, eller en kunde i butikken, eller din ægtefælle, eller dit barn, eller du gjorde noget, der var endnu værre, end bare blev sur og sige et vredt ord? Hvad hvis du ødelagde noget for andre mennesker? Så er det måske nogle andre ord fra Bibelen, som du tænker er mere sande. Måske ordene fra Romerne, kapitel 3, vers 23. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Er det det, du ser i spejlet? Ja. Så er det for så vidt rigtigt. Bibelen skjuler ikke sandheden. Jesus skjuler ikke sandheden. Han tør godt tale om synden. Skal vi tale om sandheden, skal vi også tale om synden. Også selvom det gør ondt. Og det kan gøre rigtig ondt. For Bibelen kan godt skære ind til benene. Paulus fortsætter senere i Romerbrevet med at skære ind til benene. Kapitel 7. For eksempel vers 15. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Eller vers 18 og 19. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Eller vers 21-23. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst ind over Guds lov, men jeg ser en anden lov, mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Skriften er ærlig. Ærlig om, at der er synd i vores liv. Tør vi være ærlige over for os selv og indrømme det? Hvis jeg skal være ærlig, så ønsker jeg ikke altid at være ærlig over for mig selv. Det er ikke altid, at jeg ønsker at læse de her vers og tage dem ind over mit liv. Jeg vil hellere undskylde eller negligere de fejltagelser, de overtrædelser, de krænkelser, de onde ting, som jeg gør. Sige, at det var et uheld, det var noget betænksom, jeg gjorde, det var noget, jeg kom til. Det er ting, som jeg skammer over, og jeg kommer ikke til at give konkrete eksempler på det. Men jeg tænker, at I hver især måske selv kan komme i tanke om nogle ting i jeres liv, som I ikke ønsker at være ærlige omkring. Over for andre, men måske heller ikke engang over for jer selv. For tør vi sådan for alvor se skylden i øjnene, se skammen i øjnene, se nederlagen i øjnene. Se skylden i øjnene om, at ja, det var mig, der gjorde det. Det, som var en overtrædelse af Guds bud. Ja, det var mig, der ødelagde det for et af mine medmennesker. Konkret handling. Eller blot ved at være årsag til, at noget gik i stykker for nogle andre. Ved at vi fristede nogle andre til at gøre noget forkert og ondt. Tør vi sige, skammen i øjnene. Ja, jeg gjorde noget, som jeg skammer mig over. Noget, som jeg ikke tør afsløre for andre, fordi jeg faktisk ikke tør stå ved det. Og indrømme, at det er sandt. Tør jeg se nederlagene i øjnene? At det, jeg ikke ønskede at gøre, det gjorde jeg faktisk. Og det, som jeg egentlig ønskede at gøre, det fik jeg aldrig gjort. Af frygt for konsekvenserne. Af frygt for, hvad andre vil tænke om mig. Eller måske bare af dovenskab. Tør være ærlig. Tør vi se sandheden i øjnene? Jeg ved godt, at psykologisk, så kan det måske være usundt sådan hele tiden at svælge i det forkerte, man har gjort. Men jeg tror også, det er usundt, hvis vi ikke tør erkende, at der er faktisk nogle ting, som er forkert i vores liv. Som er ondt. Som er synd. Men det, som gør ondt i vores liv, kan vi gøre noget ved det? Ja. For da Paulus kapitel 3, vers 24 sagde, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, så var det ikke det sidste, han sagde. Hvad er det, han fortsætter? Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsning i Kristus Jesus. Vi gør os retfærdige. Eller for at bruge nogle andre ord, vi gør os skyldfri. Vi gør os frie fra vores skam. Vi gør os frie fra vores nederlag. Vi får den herlighed igen, som vi mistede. Ved troen på Jesus, så har vi faktisk stadig Guds herlighed. Så er det stadig sandt at sige, at vi er skabt i Guds billede. Så kan vi stadig kigge os selv i øjnene. Både om morgenen, når vi vågner, og om aftenen, når vi går i seng. Jeg ved ikke, om det er let for dig at tro på det. Ufortjent. Kan det virkelig være rigtigt? Ja. Fordi hvornår var det, at Jesus kom for at genoprette vores herlighed? Hvad er det, Paulus skriver i kapitel 5, vers 6? For mens vi endnu var svage, der kom han. Hvor meget skal man træne for at blive svag? Er der nogen af jer, der går i træningscenter for at blive svag? Nej. Svaghed, det kommer af sig selv. Hvis du føler dig svag, så ved, at Jesus kom til dig, mens du var svag. Og hvad er det, Paulus fortsætter med? For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelig. Du skal ikke først omvende dig. Du skal ikke først ændre dit liv. Jesus døde for dig, mens du var ugudelig. Eller for at sige det på en anden måde. Vers 8. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Eller nede vers 10. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud. Ja. Det er faktisk ufortjent, at vi gør os retfærdige. At vi befries for vores skyld. At vi befries for vores skam. Vi befries for vores nederlag. Vi befries for vores fortid. Hebræerne kapitel 2, vers 16, har et sådan et fantastisk udtryk. I begyndelsen af Hebræerbrevet, der er det beskrevet om, hvordan Jesus han er ophøjet. Ja, han er Gud selv. Han er større englene, er i himlen og kommer ned til jorden. Hvorfor er det, han gør det? Vers 16. Det er jo ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommer, han tager sig af. Det er sådan en som dig og mig. Det er ikke engle, som er syndfri, som er hellige. Nej, det er som en af dig og mig, et menneske, at Jesus tager sig af. Indtil videre, så har jeg mest forholdt mig til den religiøse del af vores liv, om synd. Men hvad med den ikke-religiøse del af vores liv? Har Jesus også noget at sige til den del af virkeligheden? For når jeg skal lægge mig til at sove om aftenen, inden jeg ligger og falder i søvn, så nogle gange så kan jeg godt have religiøse tanker. Tænke på min søn. Tænke på, at det er fantastisk, at Jesus er død i mit sted. Men nogle gange så kan det også være bekymringer om livet, om hverdagen. om tingene nok, om tingene, hvis de nu skal gå på arbejde med datteren, med økonomien, med hverdagen. Nogle gange så tror jeg, vi er gode til at forholde os til virkeligheden på en overfladisk måde. Møder vi nogle af vores medmennesker, som møder modgang, så kan vi ofte sige, det skal nok gå. På sådan lidt overfladisk måde. Ikke sagt sådan i ond mening. Sagt det bedste mening, fordi vi ønsker at give håb. Det kan også være forholdsvis ærligt, mildt. Fordi vi har erfaring for, at de fleste ting går godt. Ja, folk bliver arbejdsløse, men de fleste finder arbejde igen. Ja, folk bliver syge, men de fleste bliver raske igen. Men går alting godt? Da jeg var i Etiopien, så fandt jeg ud af, at jeg kunne ikke bare bruge den her floskel. Når jeg mødte folk, så mødte modgang. For det første vidste jeg ikke lige, hvordan jeg skulle oversætte det til amharisk. Jeg kunne nok have fundet ud af at få sagt det på en eller anden måde, men jeg tog måske alligevel ikke sige det. Fordi jeg vidste, at en person, som fik kræft, kunne ikke bare gå på hospitalet og få god behandling. Sandsynligheden for, at vedkommende ville blive helbredt, var nærmere på de 0 end på de 100%. Hvis en person bliver arbejdsløs, så kunne jeg ikke bare sige til vedkommende, at det skal nok gå. Du kan jo få komme på A-kasse, eller få understøttelse, eller der er i hvert fald kontanthjælp i sidste ende. Fordi den slags sikkerhedsnet var der ikke i Etiopien. Eller hvis der var lidt sådan politisk uro eller coronakrise, så kunne jeg ikke sige, at det skal nok gå, der er jo styr på det. Der er jo demokrati, der er gode institutioner i landet, det skal nok gå. Nej, for Etiopien var man vant til borgerkrig og etniske uroligheder med folk, der døde. Og ja, lige nu er der folk, der dør i Etiopien på grund af politisk uro. Så jeg kan jo ikke bare bruge den der floskel om, at det skulle nok gå. Hvad sagde etioperne til hinanden? Efterhånden lærte jeg, at de brugte et udtryk, Exerpo Iaugal. Gud ved. De kunne ikke sige til deres medmennesker, at den skal nok gå, fordi de havde erfaringer for, at ting kunne gå dårligt. I endnu større grad, end vi har i Danmark. Men de har fundet et andet udtryk. For nogen var det måske en floskel. Men for mange af de kristne, som jeg var sammen med, så var det noget, som de vidste var sandt. Gud ved. De vidste, at Jesus er sandheden. At Gud havde styr på tingene. Gud vidste, hvad ting kunne udvikle sig til. Bibelen kan godt håndtere sandheden. Bibelen kan godt håndtere virkeligheden. Ikke bare den danske virkelighed, men også den virkelighed, vi møder i lande, hvor tingene er svært. Også håndtere den virkelighed, som vi møder, når tingene faktisk ikke går så godt, som det plejer. Når folk faktisk dør af sygdommen, eller folk går fallit. Romerbrevet kapitel 8, vers 31. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gør ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Jeg ved ikke, hvordan I læser det her. Det kan lyde meget religiøst og noget, som der foregår op i himlen. Men Paulus, han tør godt forholde sig til den virkelighed, som han kendte til. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang. Vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter i noget, i det høje eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Paulus er ikke bange for at tale om nød og angst, forfølgelser, fare, sult. Det er noget, som han har prøvet sit liv, som har set sine medmenneskers liv. Hvad er det bedste ved Bibelen? Hvad er det bedste ved kristendommen? Ja, det er først og fremmest evangeliet. Men det er ikke bare det. Noget af det, som jeg elsker ved kristendommen, det er, at Bibelen er en bog, som vi kan stole på. En bog, som ikke skjuler noget for os. En bog, som fortæller hele sandheden. Ikke i detaljer. Den fortæller ikke, hvor den vejret bliver i morgen. Den fortæller ikke, hvilke problemer, eller hvordan mine problemer bliver løst i morgen. Men den fortæller i store linjer, hvordan menneskelivet er. Grunden til, at vi skulle synge den her børnesang om Moses, og Jonas og Peter. Det var fordi, at det er jo sandt, at der er nogen også, som er en bangebuks. Og det er ikke noget nyt. Bibelen ved godt, at vi mennesker kan være bangebukser. Selv nogle af de største mennesker i det gamle testamente, de var bangebukser. Moses, Jonas, Peter. Når vi læser historierne i Gamle Testamentet og Nye Testamentet, så kan vi finde utroligt mange paralleller til vores hverdag. På godt og ondt. Og derfor så giver det en troværdighed til de ord, som Jesus siger. Jeg er vejen, sandheden og livet. Det er ikke bare noget, han finder på. Nej, han giver en sand beskrivelse af virkeligheden. Af menneskets natur. Tænk på kapitel 3 i 1. Mosebog om syndefaldet. Hvordan er det, at vores virkelighed bliver beskrevet efter det. Vers 16. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Det er jo det, vi oplever. Eller til Adam, til manden, sagde Gud, fordi du lyttede til kvinden og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af. Skal ægerjorden være forbandet for din skyld? Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtsved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Jo, Bibelen er realistisk om vores hverdag. At den kan være hård. Den er realistisk om, at inden for familien, i vores familieliv, så er alt ikke idyl. Adam og Eva, jamen, vi læser om det, der måske var det første skænderi i verdenshistorien. Hvordan de skylder skylden på hinanden. Og kapitel 4, historien om Kain og Abel. Kain slog sin bror ihjel. Men tænk sig, Bibelen er ikke bare realistisk om, at livet kan være hårdt, og at vi selv ind i familier kan møde splid, hårde år og drab. Nej, Bibelen giver os et håb. Et håb, som vi kan stole på. I Hebræerbrevet, så tager forfatteren historien om Kain og Abel op igen. Kapitel 12, vers 24, står der i sådan et fantastisk vers. Forfatteren fortæller om, at når vi er kommet til frelsen, til tro i troen på Jesus, så er vi kommet til et nyt sted. Og så i vers 24 beskriver han en del, eller på en måde det her sted som det her. Vi er kommet til Jesus, den nye paks formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Abels blod. Det blod, der fortalte om, at han var blevet myrdet af sin egen bror. Det blod, der fortalte om, at familien var blevet ødelagt. Det blod, der råbte på hævn, på retfærdighed. Tænk så, at der er noget, der taler stærkere end det blod. Jesu blod. Taler stærkere, fordi det taler om tilgivelse. Kain kunne blive tilgivet for hans gerning. Tænk så, selv det, den forfærdelige gerning, selv den gerning kunne tilgives. Men der er også noget blod, der taler om muligheden for nyskabelse. For Jesu blod var jo også det blod, som blev udgivet for, at Jesus kunne overvinde døden. For at Jesus kunne stå op igen og give evigt liv. Give et nyt liv. Give et liv med fællesskab. Det fællesskab, som blev brudt mellem Adam og Eva, og mellem Kain og Abel, og mellem dem og Gud. Det fællesskab kan faktisk blive skabt igen. Og det er derfor, at det er så fantastisk at læse i Bibelen. Det er derfor, det er så fantastisk at kende Jesus. Kende ham, der siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Vejen til frelsen, der er et håb og et mål for livet. Han er sandheden. Sandheden om, hvordan vi bliver frelst. Sandheden om, hvordan vi kan leve et godt liv nu med hinanden. Sandheden om, hvordan vi kan have fællesskab med Gud. Og Jesus er livet. Han er den, der overvinder døden, ja. Men han er også den, der kan skabe det gode liv her nu, igennem troen på ham. Amen. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, fordi at du er vejen til Fader, til Gud, til frelsen. Tak, fordi du er sandheden. Tak, fordi at du har skabt den virkelighed, som vi lever i. Og tak, fordi at vi kan stole på dig, når du beskriver den for os. Også når vi ikke forstår den, og når vi ikke kan se mening i livet, så får vi lov til at tro på, at når vi følger dig, så er der et mål og mening med livet. Ja, tak, at du også er livet. Du er den, som har skabt os og giver os liv, opretholder livet for os, og er i stand til at give det evige liv her. Bed dig så om, at du vil hjælpe os til at tro og stole på det og leve i det. I Jesu navn. Amen.